Goeienaand vriende, jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en baie dankie dat jy weer saamluister vanaand. Ons woensdaande gesprek is verseker 'n groot highlight in my week. Vriende, my naam is Chanel en is my so groot voorreg om hierdie week saam met jou weer af te sluit. En my gebed en my hoop vir jou vanaand is dat jou hart op 'n bonatuurlike manier aangeraak sal word vanaand. Nie deur ons nie, maar deur die heerlikheid van Jesus Christus. Vriende, saam met my op die lig vanaand, Anina Wasserman en Janine van Wyk, baie welkom julle en baie dankie weer vir julle tyd en insette met vanaand se gesprek.
Dankie Chanel, dit is baie lekker om weer te kan gesels.
Baie dankie Chanel, hallo Anina en baie welkom aan al ons luisteraars.
Baie welkom. Vriende, laasweek het ons gesels oor vrede, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. En as u die gesprek gemis het, gaan loer gerus na ons potgooi, awrafrikaans.org onder woensdag aand regstreeks of stuur vir my 'n WhatsApp 0744779911. En vriende, as jy 'n vraag het of 'n gedagte met ons wil deel, asseblief maak met ons kontak 0744779911. Laas woensdag aand het 'n luisteraar vir ons laat weet na die program: "Baie dankie julle drie vir die vrede boodskap en elkeen se insette. Elke aand voor ek gaan slaap, sing ek die liedjie Laat Heer U vrede deur my vloei. Dan kom daar 'n wonderlike vrede in my hart en ek voel hoe elke bietjie spanning uit my gaan en 'n kalmte en Jesus se vrede van my besit neem. En dan eers kan ek rustig aan die slaap raak. Dit gebeur elke aand. Prys die Here, ons verlosser." Dis so mooi. En 'n ander luisteraar het ook laat weet: "Baie dankie vir die mooi program vanaand. Julle vrede boodskap was 'n eye opener." Baie dankie. So vriende, ons wil graag van jou hoor. 0744779911. Nou voor ons met vanaand se topik wegspring, Anina, sal jy vir ons 'n gebed doen asseblief?
Dis reg. Kom ons maak ons oop toe. Hemelse Vader, ons loof U naam vir nog 'n dag wat verby is en vir nog 'n geleentheid wat ons nou het om weer lekker te kan gesels rondom U woord. Laat U Heilige Gees elkeen van ons lei met elke woord en gedagte. En Vader, ons vra dat U elkeen se hart sal aanraak wat luister, presies volgens U wil, dat elke hart aangeraak word en behoeftes gevul word. Ons vra dit alles in die naam van Jesus. Amen.
Amen. Baie dankie. Vriende, vanaand gesels ons oor genesing. En watter rol geloof met genesing te doen het of nie te doen het nie. En vriende, ek wil van die begin af dalk vir jou noem, hierdie is 'n topik wat ek dink ons nie in een aand gaan kan cover nie. Daar is so baie diepte. Maar ons wil graag ook hoor wat jy sê. Wat is jou ervaring? 0744779911. Nou ek dink baie keer as ons dink aan genesing, dan dink ons aan fisiese genesing. En die Bybel is vol sulke verhale ook. Die 10 melaatse, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, blindes, krepele, selfs mense wat dood was. Anina, het jy al in jou lewe deur iets gegaan waar die Here jou fisies genees het?
Chanel, ja. Maar weet jy wat, dit was vir my meer 'n progressiewe genesing. Dit was nie soos 'n onmiddellike genesing nie. Ek dink dit was die einde van 2022. Toe ek nog uithouritte gery het ek geval en ek het 2 wervels kompressiefrakture ingekry, L1 en L4.
Dis nou jou
rug. En dit was ondraaglik. Ja, is my rug. My rug was gebreek. En hulle het baie gesukkel om by my uit te kom. Daar was paramedici, want dit is een van die reëls, is mens kompeterend ry by uithouritte, dan moet paramedici teenwoordig wees op die baan. Maar omdat die spore eintlik net vir perde toeganklik was, was dit 'n groot gesukkel. So ek het omtrent 2 ure lê wag aan die veld, gekrom van die pyn. Omdat hulle baie lank voor die kort te maak, eindig ek toe op in Oudtshoorn se medikliniek en hulle kon net ekstrale neem en op die ekstrale het hulle gesien daar was net 1 wervel wat seer gekry het. Maar hulle het besluit hulle moet my baie dringend by George medikliniek uitkry. Dis sit hulle my in 'n ding wat lyk soos 'n vacuum pack. Dit is verskriklik want hulle was so bang dat ek nog rond beweeg, of vir alles hulle my nou in die ambulans sit. So mens lê letterlik asof jy in traksie is agter in die ambulans en jy kan nie beweeg nie. Wat goed is want dit hou die hele liggaam stabiel. En ek is toe nou opgeneem en hulle doen toe 'n MRI en toe sien hulle daar's 2 kompressiefrakture en ek sal nooit vergeet hierdie chirurg het vir my gesê: "Jong, maar jy het baie goed gedoen." En ek dog maar die ou is nou onvanpas met hierdie kom. Ek voel van die pyn. En hy sê vir my, ek het goed gedoen. Ek sê vir hom, wat bedoel jy? En hy sê toe, nee, weet jy, jy het nie net enetjie gebreek nie, jy het sommer 2 gebreek. En hy sê, dit was die Vrydag gewees, en die theater was vol bespreek tot die Maandag. So ek het geleef op morfien, so elke 3 ure het hulle my morfien drip gegee, en dit het nie gehelp nie. Ek het dit net gemaak. So op my verjaarsdag, die Maandag, toe kry ek nou hierdie eintlik 'n fantastiese operasie. So dit is 'n progressiewe genesing. Hoekom ek dit sê is natuurlik as my taal lê in die veld en jy kan nie opstaan nie. Jy kan beweeg, maar jy kan nie opstaan nie, dan dis geweldige paniek wat op jou uitslaan. En ek het ontsettend begin bid dat die Here my net moet vashou en net bewaar, dat alles net mooi loop. En natuurlik voor die operasie ook. Ek was regtig baie bang vir die operasie, maar ons het besluit dat dit 'n neurochirurg moet wees wat die operasie gaan doen, want hulle doen dit met mikroskope en robotarmpies. En die chirurg het letterlik net 5 minute om die operasie uit te voer. Hulle noem dit 'n kyphoplastie, so hulle druk 2 klein pypies aan weerskante van die rug in. En dan spuit hulle eers 'n dingetjie daaraan wat lyk soos 'n kar se jack, as jy nou 'n pap wiel gekry het. Dan lig hierdie klein apparaatjie, dis mikroskopies klein, hy lig die wervel weer op na die oorspronklike plek waar hy was. Dan sit hulle 'n ballonnetjie daarin, plaas die ding op en dan binne daai paar 5 minute moet hulle 'n beenmurg sementmengsel daarin sit. En dit set ontsettend vinnig. So, die dokter het dit toe met baie groot sukses afgehandel en prys die Here daarvoor. Maar die groot genesing, en hier kom nou die punt van my lang storie, die groot genesing het plaasgevind met die hersteltydperk daarna. Omdat ek nie kon beweeg nie. Ek moes net doodstil lê vir 3 tot 4 maande. Ek het gestaar na die plafon en ek kon glad nie bestuur nie. So ek was totaal afhanklik. Vir die eerste keer in my hele lewe, want ek is 'n baie aktiewe, fisies aktiewe, fikse mens, en die Here het met my begin praat nadat ek na hom uitgeroep het en vir hom gevra het, maar hoekom het dit met my gebeur? Wat is dit? En ek sal nooit vergeet nie, ek het dit so duidelik in my verstand gehoor, wat is jy besig om te doen met jou dagboek, Anina? Is dit jy wat daai boek volmaak met die dinge wat jy dink my gaan tevrede stel, né? Of is dit ek wat jou dagboek vir jou volmaak? Julle, en daar het vir my lig daar weer gebreek in daai oomblik. Ek net besef dit is okay. Ek moenie langer veg teen die pyn nie. Ek moenie langer veg teen die herstelproses nie, want die Here is in dit besig. En op daai oomblik het ek absoluut alles surrender, oorgegee. Weereens, ek glo nogal daai oorgawe in 'n mens se lewe is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit is 'n risiko, dit vind plaas op 'n kontinu vlak. Hy gebeur oor en oor. Maar dit is 'n radikale skuif en 'n radikale genesing in my lewensuitkyk, my lewensparadigma gebeur. Omdat ek die hands-on tipe haastige mense is, as ek dink nie werk jy nou maak op ons weg, of ek bid om in dat hy werk. Maar die Here het vir my daar 'n groot les geleer van genesing.
So jou genesing was obviously nie net fisies nie, dat in jou hersteltydperk daar iets binne in jou gebeur.
Nee, want die Here het my losgemaak van baie idees en konsepte en gedagtes van ons almal het vooropgestelde gedagtes van hoe dinge in die lewe veronderstel is om te werk, maar hy het my losgemaak daarvan. En weet jy wat as die Here jou losmaak van 'n ding? Dis pynlik. Dis nie altyd maklik nie. Nee. En die pijnlijke proces, die oorgang, dit is geneesing wat daar moet plaasvind. Want die Here bring die herstelwerk innerlik in jou. En dan maak hy jou soos die stukkie klei van die pottebakker.
Ja.
Hy hervorm alles, sodat jy 'n bruikbare instrument vir hom kan wees.
En die hervorm, die pottebakker, ek het altyd die prentjie van, dit wat hy vorm is mooier as wat het was.
Ja, absoluut hoor. En my sou nie sê, hy het hier van vooraf begin eintlik met dit ding nie. Ja. Maar as jy al gesien het, hoe doen 'n pottebakker dit nie, hulle is rof met die klei.
Is dit?
Die klei word nie met handpuntjies en wattekies nie, hulle vorm, hulle vang om by, hulle knie om soos 'n deeg, nie. En dan sal hulle hom neergooi op die wiel.
Wow.
Tot die wiel begin draai. En dan hervorm hulle die hele ding. Dis seer, dis nie lekker.
Ja, nee.
Ons dink altyd, as mens kyk na die pragtige produkte wat gemaak word uit klei, dan denk jy altyd, ach, oh, dis so lieflik nie, maar nee, dis 'n moeilike pad hoor, dis 'n pynpad.
En dit maak sin, dat dit die metafoor is wat gebruik word in die Bybel dan ook. Want soos jy gesê, die veranderingsproses is nie maklik nie. Dis partykeer pynlik.
Ja,
dankie dat jy dit met ons deel, Anina. Sjoe, maar ek dink dit was seker die langste 2 ure van jou lewe.
Ek kan nie vir julle vertel nie hoor, want ek was vuil. Nat gesweet en pijn. En pijn gehad. Daai pijn wil ek nooit in my hele lewe hê nie. En my arme vriendin het vir my gevra, kan jy opstaan? Want gewoonlik is ons afval. Jy weet, jy staan op, stof af, gaan van die bed en weer op. En dis die eerste keer in my lewe dat ek gesê het, nee, hierdie keer kan ek nie opstaan nie. Dis jammer. So, ja, nee, daai 2 ure was nou glad nie die maklikste nie. Maar die Here was in dit. Die Here het 'n plan gehad. Hy het nog steeds.
Ja, hy laat alles ten goede mee werk. Ja, al vat dit 'n rukkie. Sjoe. Nou, Anina, ek en Janine het laasweek, ek dink dit was Vrydag, het ons gesels oor, weet, hierdie week se gesprek en 'n topic. En Janine, ek kan eintlik nie onthou hoe ons hieroor begin praat het nie, maar toe begin ons gesels oor genesing en ek onthou, jy het my nog gevra en dit het vir my geklink soos 'n strikvraag ook, want jy het my gevra, so wat denk ek, kom geestelike genesing eerste of fysische genesing? En ek onthou my antwoord was nog, wel, wat was eerste, die hoender of die eier? En soos ek sê, hierdie is nou opsomming van 'n lang gesprek, wat ek nie eers weet hoe ons daarby gekom het nie, maar dit het my kop heel wat aan die dink gesit die naweek, en ek hou mos nie van Bybelvrae wat nie antwoorde het nie. So dit het my nou goed laat gaan rondkrap die naweek, en heel wat opgelees daaroor, maar die konsep van genesing, geestelik en fisies en geloof, wat daarmee saamgaan, Anina, wat is jou gedagtes hieroor?
Nou, ek sit nou hier so met 'n glimlag, nie, want jou antwoord van, wat was eerst die hoender of die eier, is nog wel heel toepaslik. Is 'n boeilike ene hoor. Maar weet jy wat, nie, as ons kyk, laat ek so sê, kom ons kyk vanuit 'n mediese of nou sielkundige oogpunt. Nie. En daar is mense wat navorsing gedoen het, en hulle bevind dat geestelik en emosionele toestand, jy weet, as ons stress het, depressie of hoop, dit is ook 'n geestelike emosionele toestand, al hierdie aspekte het 'n geweldige groot invloed op ons fisiese toestand en fisiese herstel. En dan, byvoorbeeld, as jy in 'n posisie is van 'n swak geestelike gesondheid, dan kan jou fisiese genesing vertraag word. Met ander woorde, fisiese wonde genees stadiger. Jou immuunstelsel word negatief geaffekteer. Dit is swakker. Jou immuunstelsel is verswak. Maar jy weet, die omgekeerde is ook van toepassing van as jy 'n goeie fisiese gesondheid handhaaf, met ander woorde, jy kry genoeg rus, jy beweeg genoeg, jy kry daadwerklike behandeling of so iets, dan het dit ook 'n baie positiewe invloed op jou geestelike welstand, met ander woorde jou geestelike verbeter, nê. Nee. Met ander woorde, as hulle so daarna kyk, dan begin genesing in die gees of in jou gedagtes, in jou kop.
Maak sin.
En dit help dan ook om die liggaam te herstel. Maar aan die ander kant daarvan, hulle sê ons altyd aan die ander kant van die muntstuk,
ja.
dan begin dit ook op 'n fisiese vlak. En dan volg die gemoed. Die gemoed en die emosies ja. volg daarna. Maar vir ons nou, ons kyk vanuit 'n geloofs- en 'n geestelike perspektief, nê. Nee.
Hmm.
En dan sal ons sien dat jou geestelike genesing, nê, nee, vergifnis, geloof, die innerlike herstel en daai dinge, word soms, of heel dikwels, eerste aangespreek. En dan daarna volg die fisiese genesing. Maar daar is ook gevalle wat, jy weet, albei tegelijkertijd gebeur het. Maar as ons kyk nou na Jesus, nee, Jesus het in sommige gevalle, het hy eers oor die persoon se geestelike toestand begin gesels met die mens.
Ja.
En dat daarna die fisiese genesing gebeur. Wat wys eintlik dat, dat die hele mens is vir die Here belangrik. Ons ja. Liggaam, siel en gees. Soos jy byvoorbeeld, jy weet, vergifnis van sondes, Matteus, wat is dit nou, 9 vers 2 tot 6 en Markus ook 2 vers 5. En Jesus wat sê vir die verlamde man, vriend, jou sondes word jou vergewe. En dit wys op die geestelike herstel prioriteit. Dit het prioriteit eindig gekry, bo die fisiese genesing. En dan is dit ook 'n bevestiging van geloof. Jy weet, soos daai die geval van die vrou met die bloedvloeiing.
Ja.
Dit beteken dat dit wys uit dat Jesus wys dat hulle geloof is die ding, die komponent wat die genesing moontlik gemaak het. O, en dat is ook daar voorbeeld van die bose geeste, onthou julle. Ek kan nou nie onthou exact waar dit in die Bybel is nie, nie. Maar die bose geeste wat uitgedryf is, verwys ook direk na die geestelike toestand van daai persoon, voordat sy fisiese gesondheid herstel is.
Ja.
O, eintlik dan as mens kyk na die woord van God, die Bybel, dat Jesus genees nie net die liggaam nie, maar ook die siel, nee. En dis 'n geweldige komplekse vraag hierdie want die fisiese en die geestelike genesing staan nie eintlik, jy weet, so teenoor mekaar nie. En die beste, ek weet, die party mense reken dat die beste herstel gebeur eintlik wanneer albei saam die fisiese en die geestelike gelyke aandag kan kry. Maar jy weet, as die hart en die gemoed begin herstel, dan kry die liggaam baie dubbels. Want ek weet, vir my is dit so.
Ja.
Krag. En dan volg die liggaam. En as die liggaam dan verligting kry, dan kry die gees ook nuwe hoop en energie en rus. So ja, excuse, dis nou geweldige mond vol, hoor, maar dis 'n moeilike vraag.
Nee, dankie. Dis baie mooi en duidelik wat jy vir ons antwoord. En ek is mal oor wat jy gesê het, vir die Here is die hele liggaam, die liggaam, die siel, die hart, die geestestoestand, dit alles is vir die Here belangrik om al daai dele van ons te genees, wat baie nice is. Ja, Janine, wil jy ietsie byvoeg daarby?
Terwyl, ja, as ons kyk na wat met Anina gebeur het, wat eintlik baie fenomenaal is oor haar getuienis, is dat die Here haar wou stil kry op 'n plek. Anina, en jy kan nou vir my sê of ek verkeerd is of nie, maar as die Here daai ongeluk van jou nie toegelaat het nie, sou jy nie in daai diepere verhouding met die Here kon inkom.
Ja, ek dink jy is reg, nie.
Jy het op die bed stil gelê het nie.
Ja, jy's heeltemal reg. Jy's heeltemal reg, hoor.
So ja, ons hele liggaam is vir die Here belangrik.
Daar's twee Bybelverse wat vir my so mooi is wanneer mens oor genesing praat. Jeremia 30 vers 17 sê, want ek sal vir jou genesing bring en jou van jou wonde gesond maak, spreek die Here. En Psalm 147 vers 3, hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Is my so mooi hierdie prentjie. Maar Janine, party wonde is nie altyd sigbaar nie. Emosionele seer, geestelike seer, gebroke harte. Wat dink jy van dit?
Chanel, ja, en ek dink ek het dit al op 'n vorige program ook genoem. Daai wonde sien ons nie in ander mense wat bloei nie. dis 'n seer wat weggesteek is. En daai tipe wonde veroorsaak dat 'n mens in sekere optredes op met sekere karaktereienskappe optree. En dan is jy geneig om te bloei op mense wat jou nie gesny het nie. En dis waarvoor ons eintlik moet oppas. Want emosioneel, soos Anina het nou genoem het, emosionele wonde, sielkundige beserings, wat ander mense in jou menswees dalk nie gaan verstaan hoekom jy optree soos wat jy optree nie. Want ek meen, trauma soos verkrachting en aanranding en verwerping en al daai goed is goed wat 'n invloed op 'n persoon het, wat jou karakter dan bepaal. En dan die grootste hartseer van dit alles is, as ons na hierdie geestelike pyn en wonde kyk, is dit die mindset waaruit ons eintlik God wil evalueer, om te sê, dis die type mens wat, of dis die type persoon wat hy is. En dis waar baie mense 'n wanpersepsie kry van wie God werklik in ons lewens is, en dat eintlik wil hy net die beste vir ons hê, want hy is lief vir ons.
Amen. Daai is 'n baie belangrike ding. Ekskuus Janel, wat jy nou gesê het, Janine. Jy weet, dit is God baie keer evalueer eintlik volgens ons wonde, nê. Ons gebroke harte. Dis dis 'n groot ding. As ek kan, wil ek net gou iets deel.
Dierlijk.
Ek was op 'n stadium met 'n besoek afgelê by 'n gemeente en voor die tyd het daar 'n dame na my toe gekom. Sy's nie meer jonk nie, maar haar gees is mooi en haar oë sprinkel. En sy het net haar hart oopgemaak. En mense, dit is 'n storie wat absoluut afgryslik is. En wat my getref het daarvan is dat hier sit hierdie pragtige mens in die kerk. Sy het nie haar rug op die Here gedraai nie. Sy's diep seer, daar's diep wonde, maar sy kom nog steeds kerk toe en sy loof en prys en aanbid die Here nog steeds. Maar jy weet wat ek ook sit en wonder het, is ons moet 'n platform hê wat 'n veilige plek is. Want mense praat nie altyd maklik oor hierdie goed nie. Daai wonde wat niemand sien nie. En ek worry altyd vreeslik oor sulke mense. Dit is vir my 'n kommernis. Want nie een van ons is perfek nie. En ons almal het 'n wond ergens nog. Ek dink ons gaan nie perfek wees met die Here se wederkoms. Dit is totaal en al 100% herstel gaan wees soos wat hy ons wil hê. Maar hoe help ons in die tussentyd? Hoe help ons? Is daar 'n plek? Is daar 'n plek waar mense veilig voel, waar hulle met vrymoedigheid kan gaan? So ek, dit is net 'n vraag, dis 'n kantlyn aanmerking hierdie hoor.
En daar is 'n diep vraag. Sjoen, dis ook 'n soft spot vir my ook, Anina. Ek bly jy noem dit, want dit is daai wat mense nie sien nie. En is die mense om jou met daai seer en daai veilige plek wat jy van praat. Sjoe, dis 'n goeie vraag en ek wonder self is daar so 'n antwoord.
As ons dan nou kyk, nê, dan wat Anina sê, daar's nie een van ons wat perfek is, ons almal loop met wonde. En dan is daar een platform waarheen ons kan gaan. En dis na die Here toe en sy woord. Ons kan op geen ander plek werklik die waarheid gaan vind of genesing vind behalwe by die Here nie. En ons het mense nodig op ons pad om ons daarheen te kom, om ons daar te kry. Ek het vanoggend 'n boodskap ontvang. Sorry. Ek het vanoggend 'n boodskap ontvang wat vir my oneindig baie beteken het. En my net weer moed gegee om te bly glo dat die Here hart kan verander. Die liggaam gaan nie herstel nie. Ek weet dit sonder twyfel, daai persoon se liggaam gaan nie herstel nie. Maar sy hart is belangrik. En hierdie boodskap wat ek ontvang het my net weer daai moed gegee om aanhou glo en vertrou in die Here. So ons almal is gebreekte kruike. Ons almal het 'n stukkie wat ons vir iemand kan aanbied. Maar as jy na gebreekte kruik gaan kyk, die werk wat die Here in ons doen, is daai stukkie die Here se liefde wat ons aan mekaar koppel, wat die genesing bring.
Dis mooi.
Dis daai goud wat deur daai kraak in daai gebreekte kruik skyn, wat die genesing bring. Hoe meer ons gekraak is en hoe meer ons gebreek is, hoe meer kan die liefde van die Here deur ons werk.
Ja, dis amper beter, nee. Hoe meer krake daar is, as ons so daarna kyk.
Ja.
Ja. Vriende, bly ingeskakel saam met ons. Ons is nou weer terug na hierdie pragtige lied.
Heer, ek het 'n gebrekte lyf.
Ek het 'n gebroke hart.
Maar neem hierdie kruik wat helemaal gekraak is en skyn die lig daaruit.
U woord sê, u wil my weer heel maak.
U wil my seer haar. Neem en weer genees.
Heere, neem my gebreekte kruik
en vorm my na u beeld. U was gebreek vir my om genees te word. U was verniel om my kruik weer heel te maak. U liefde straal deur elke kraak. Heere, neem my leven. Skyn deur my.
Ek is veilig van al my sonde.
Maar U is heilig
en het gekom om my te verlos.
U neem my gebreekte kruik en vorm my en maak my vry.
Gebreek vir my om genees te word. U was verniel om my kruik weer heel te maak. U liefde straal deur elke kraak. Here, neem my lewe en skyn deur my. U neem my sonde weg. Maak my heel vir ewig lang. Dank ek U. U gebruik my steeds.
U sit my aan mekaar. Want dis hoe lief U my het.
U was gebreek vir my om genees te word.
U was verniel om my kruik weer heel te maak.
U liefde straal deur elke kraak. Here, neem my lewe en skyn deur my. Ek se gebreekte kruik vir U om deur my te skyn.
Vriende, jy is ingeskakel by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans vir ons woensdag aand gesprek en saam met my op die lug is Anina Wasserman en Janine van Wyk. Ons gesels vanaand oor genesing en watter rol geloof speel daarin. Nou, daar is heelwat verhale in die Bybel waar Jesus iemand genees het en gesê het jou geloof het jou gered. Ons lees in Markus 5 vers 34 van die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het. Sy het mos net aan Jesus se klere geraak, die soem, en geglo sy sal genees word. En Jesus sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. En Lukas 8 vers 48 sê dit vir my ook so mooi. Dogter, wees gerus. Jou geloof het jou gered. In Lukas 7 lees ons van die vrou wat Jesus se voete gesalf het en Jesus sê vir haar in vers 50, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En in Markus 10 lees ons van die blinde Bartimeus wat uitgeroep het, Jesus, seun van Dawid, ontferm u oor my. En in vers 52 sê Jesus vir hom, gaan, jou geloof het jou gered en dadelik het hy gesien. Nou, voor ek vir julle die vraag vra wat ek wil vra, want ek wil nie hê dit moet soos 'n trap vraag klink nie, wil ek dalk net noem, die Bybel gee ons ook ander voorbeelde waar die persoon wat genesing nodig gehad het, sy geloof nie eers genoem word nie, ander mense se geloof word genoem. Die seun van die offisier in Johannes 4 vers 46 tot 54, weet daar word nie genoem enigsins van die seun se geloof of hy gehad het of nie gehad het nie. Want hy was by die huis, hy was siek. Die pa ja, maar die seun se genesing was eintlik nie afhanklik van sy eie geloof nie. Ook die verlamde man wat ons van lees in Markus 2 vers 1 tot 12. Sy vriende het hom na Jesus toe gebring. En dan, Anina, jy het vroeger ook genoem van die man wat deur demone besete was. Wat ons van lees in Markus 5 vers 1 tot 20. Weet, hierdie man het by die grafte gewoon. En ek dink is duidelik dat hy nie 'n aktiewe geloof gehad het nie. En ons lees nie regtig van sy geloof nie. Die duiwels, ja, het dadelik, weet, Jesus erken en weet met hom gepraat, maar die krag van Jesus in daardie verhaal is net vir my so amazing. So hieruit kan mens ook redelik sien dat genesing het nie altyd gekoppel aan die persoon se geloof self nie, maar die ander voorbeelde weer waar Jesus sê, weet, jou geloof het jou gered. So die vraag wil ek versigtig vra aan by julle hoor, dink julle genesing en geloof gaan saam?
Chanel, ja en nee. Ek dink dit hang af van die omstandighede waarin die Here mens het op daai stadium. Want in die eerste plek as ons gaan en ons vra vir genesing, moet ons osself vir die volgende vraag vra. Waar plaas ek my geloof? In wie plaas ek my geloof? Waarom wil ek genees word? En waarvan wil ek genees word? Ja, dit is goed wat ons nou moet kyk. En gaan hierdie genesing wat ek ontvang, het sy in die hart, in die gees of fisies, gaan dit eer aan my Skepper bring. Want as ons genesing ontvang sonder geloof en ons kan, ek meen daar het jy nou net 'n paar skrifte genoem waar daar nie geloof by die persoon wat genees was. Die geloof van daai persoon word nie eers genoem nie. Maar dis nie te sê daai persoon is ongelowig. Want die Here gebruik ons in omstandighede. As ons byvoorbeeld sou kyk na sien maar ons is op 'n plek en Anina kom na my toe en Anina lê hand op my en sy bid vir my. En ek ontvang genesing. Met wie is die Here besig? Met haar of met my of dalk met ons albei in daai omstandighede? Die Here gaan dalk van Nina eer van geloof wat sy in hom geplaas het en ek aan my genesing ontvang. Dit gaan haar geloof dalk bou of dit kan haar arrogant maak. Dit hang weer eens af van ons verhouding met die Here. En ek wat die genesing ontvang het, kan dalk in 'n dieper verhouding met die Here ingaan. Maar ek kan dalk ook my vertroue in Anina plaas, want nou het ek my genesing deur haar ontvang. En soos ons op 'n vorige gesprek ook genoem het, en dis waar ons baie versigtig moet wees. In wie plaas ek my vertroue? In wie glo ek? In wat glo ek? Kan ek genesing ontvang sonder geloof? Ja, kan. Maar as ek my geloof in Anina gaan plaas en dis waar al hierdie genesingsdienste vandaan kom. In wie se geloof, in wie glo hulle? Ek moet by daai sekere prediker uitkom om genesing te kan ontvang. Maar is dit in geloof in die mens of geloof in God wat daai persoon se genesing ontvang? Want die woord sê vir ons In die laaste dae gaan daar baie wonders en tekens wees. En daai mense wat genesing ontvang, is nie noodwendig gered nie. So het hulle werklik genesing ontvang? Dis die vraag.
Dit is 'n ontsettende belangrike punt daai, Jolien. Jy het dit in 'n vroeër gesprek ook genoem en dit is so maklik nê as mense byvoorbeeld met iemand praat, soos wat jy al voorheen gesê het, Jolien, dat mense vra vir jou om te bid, nê. En dan gee jy vir hulle die raad dis reg, maar laat hulle eers bid.
Ja.
Juist sodat hulle nie hulle fokus en hulle anker dan in jou gaan sit nie. Maar hulle moet hulle self anker in die Here, nê.
Ja.
Want ja, ekskuus Chanel, as ek net hier so iets kan bysê. Want jy weet, ek het gaan kyk na wat sê die Bybel. So die Bybel wys vir ons dat is dit Jolie gesê het, geloof speel 'n rol in genesing. En ook veral wanneer in Jesus se bediening op aarde, nê. Want Jesus sê jou geloof het jou gesond gemaak. En ons gaan loop Markus 10 52. Maar hier's nou die interessante ding, hè. Kyk gou-gou na Jakobus, wat ek net gou-gou daar uitkom. Jakobus 5 vers 14 en 15, hè. Nou daai twee verse is vir my baie interessant, want daar sien ons hoe gebed, geloof en dan die genesing wat plaasvind. Maar dit gebeur binne die daai gemeenskap van vertroue. Met die medige gelowiges. Ek weet nie of wat tyd is ek nou daai versies kan lees nie, Chanel, jy moet sê.
Ja, daar is tyd, jy kan dit lees.
Jakobus 5 vers 14 en 15. As daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom en hulle moet vir hom bid en hom met olie self onder aanroeping van die naam van die Here. En as hulle gelowig bid, sal dit vir die sieke genesing bring. Die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. Baie interessant daai skrifgedeeltes. Want dit wys dat soms is dit die geloof van die siek persoon en ander kere is dit ook die geloof van vriende of familie wat teenwoordig was wat ook wat sou mens dit noem? Deel was van die genesingproses. Maar 'n belangrike ding nie, is dat geloof is nie soos hierdie meganiese magic formule nie. Dis glad nie wat dit is nie.
Yeah.
En genesing word uiteindelik net gesien as God se werk. Daai is die belangrike ding. Dit staan vir my soos 'n paal bo water uit. Die eer en die aandag en die lof moet net na Skepper God toe gaan. Glad nie menslike prestasie of soos Janine het nou ook vir ons genoem en haar voorbeeld dat jy weet mense stroom in miljoene na 'n sogenaamde groot geneeser nie. Daar bestaan nie so 'n ding nie. Ons het een groot geneesheer met hoofletters, groot en geneesheer en dit is God die Vader, ons Skepper. En as die aandag nie na hom gefokus word nie, nou ja, toe, dan gaan dit na plekke wat groot vraagtekens, eintlik rooi ligte en alarms agter dit het. Ja.
Ja, daar is 'n baie groot belangrike punt dink ek. Iets wat ek ook gelees het van want hierdie verhale ook waar geloof nou nie 'n rol gespeel het in genesing nie of wat dit nie genoem word in die Bybel nie. Kom ek stel dit eerder so. Die boek Koning van die Eeue is my so 'n mooi boek wat verhale van Jesus ook inkleer en op bladsy 336 staan daar Christus se medelee was nie beperk deur die geloof van die lydende nie. Baie is genees as gevolg van sy genade selfs wanneer hulle self nie geloof kon beoefen nie. En wat my nou eintlik bring by 'n dieper gedagte wat ek graag aan wil raak. En vriende, ek wil jou graag uitnooi om jou verhaal met ons te deel. Dit is nou waar ons jou verhaal nodig het. Want ek dink tyd gaan ons verseker vanaand inhaal, so ons gaan definitief verder hieroor gesels volgende week. So ons wil baie graag van jou hoor en dit deel, jou getuienis. Maar Anina en Janine, ek dink mense ook vandag dink as ek nie gesond word nie, is dit dalk my geloof wat nie sterk genoeg is nie. Ek persoonlik dink nie dis altyd die waarheid nie. Want as dit gaan oor Jesus se hart en my lek van geloof en om hom te verheerlik, weet dan is hy die groter een in die prentjie, want ons begrip is beperk van die groter prentjie. En ek dink ons moet nie altyd moed verloor omdat ons nie genees word nie en dan kyk ons na onsself in plaas van na die Here. Weet, wat is julle gedagtes hieroor?
So nou ja, hier moet jy vir jouself weer in 'n paar vrae vra. Wanneer jou genesing nie dadelik is, dan moet jy jouself hierdie vraag afvra. Waar is my fokus? Is my fokus op die Here of is my fokus op die genesing waar dit oor myself gaan? En dan moet jy vir jouself die vraag afvra. Wat is God se plan rondom my genesing? Want soos ons dan net gelees het of gehoor het daai vers wat jy gelees het, die ander mense het die verlamde man gebring om genesing te kry. Die baie kere deur iemand wat bedlend is, werk die Here nie dadelik met daai persoon wat al siek lê nie, maar met die mense om daai persoon. En dit is iets wat baie min mense eintlik aan dink, is dat dis nie net oor daai persoon nie, maar oor almal betrokke in daai omstandighede op daai stadium. So ek sal sê moenie moed verloor nie, want die Here het 'n plan en 'n doel en sy tyd is altyd perfek. Maar gaan vra jouself daai vrae. En as ons gaan lees Galasiërs Paulus, waar Paulus gebid het vir genesing, dis die Here van sy genade is vir hom genoeg. As ons kyk na wat met hom gebeur het, hy is glad nie genees. Maar Galasiërs 4 vers 13 sê vir ons, maar julle weet dat ek ten vol gevolge van krankheid van die vlees die eerste keer die evangelie aan julle verkondig het. Dit is my net so merkwaardige stukkie getuienis. In sy krankheid kon hy die evangelie oorbring. Wat wil die Here met jou doen terwyl jy daar kranklik lê? En vers 14 sê, en julle het my beproeving in die vlees nie verag of verfoei nie, maar julle het my ontvang as 'n engel van God, as Jesus in Jesus Christus. Hoe amazing is dit dan nie, dat die Here hom in sy krankheid gebruik het om as 'n engel aan ander te gaan bedien. Moenie, as jy nie dadelik genees word, moet verloor nie. Ek meen, hier kan ek vir my en Anina se voorbeeld gebruik. Anina se rug was gebreek, my rug was gebreek. Anina loop 3-4 maande later, ek lê. Waar is die liefde van God? En ek dink ons kan dit 'n gesprek maak vir 'n ander keer. Kan
ja, beslis.
Al twee van ons lief, of trek ek vir Anina voor? Want toe kom loop ek.
Dis baie menslike dinge, daai Janine, en is diep geestelike vraag. En weet jy wat nee, ek dink partykeer die Here bring elkeen van ons eers op ons lewenspad, ons verhouding met hom. Bring hy ons voor hierdie vraag te staan. Dit is vir my 'n uitgemaakte saak. Dis deel van ons groei, dis deel van ons reiniging en ons heiliging. Die suiweringsproses nee. Maar weet jy wat is vir my, ek het eers gelees eendag dat en die persoon het die stelling gemaak gesê die Bybel gee nie vir ons goedkoop vinnige antwoorde nie, maar die Bybel gee vir ons vaste hoop. En is daai vaste hoop wat maak dat ons nie moet verloor nie, selfs al kom genesing nie. Of selfs al kom genesing nie op die manier wat ons dink dit moet kom nie. Ek het gedink ek gaan gou-gou weer opstaan en sommer weer lekker perd ry. Nee, ek kan nie. Ek kan nie dit weer doen nie. My liggaam kan nie. En dit is my hele vrymoedigheid, my hele paradigma is nie meer reg daarvoor nie. En dit is goed so. Ek het die seisoen afgelê. Ek het dit aan die voete van die Here gaan lê en ek het gesê daar is dit. Vat dit asseblief. Dankie vir die tyd wat ek dit kon doen. Ek loof en ek prys U naam daarvoor. En ek het nog steeds my pragtige Amelie, sy word 24 jaar oud hierdie jaar. Oh, wow. Maar ek het vrede gemaak daarmee. Nou baie keer dan maak ons nie vrede met die seisoen wat die Here vir ons uitwys verby is nie. Maar jy weet, die ding is ook, God se liefde vir ons word nie bewys deur word jy genees of word jy nie genees. Ek meen, dit is so duidelik in die Bybel, nee, wat is in Romeine 8, is Romeine 8, nee, wat het sê dat niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Jesus Christus is, nee. Maar daar is nie beloftes wat sê dat ons nie gaan ly of ons gaan suffer of jy weet, dinge gaan daar nie loop soos ons gedink het dit gaan nie. Daar is niks daarvan in die Bybel nie, maar die Here sê, hy sal ons nooit verlaat nie. So met ander woorde, dan ons genesing of genesing wat nie plaasvind nie, is glad nie 'n maatstaf of 'n barometer wat volgens ons enigstens God se liefde vir ons kan meet nie. Ons moet dit eintlik nie. Ons durf nie.
Dankie vir dit, Anina. Daai is ek dink 'n baie groot gedagte. En luisteraars, ek hoop vriende dat u dit ook hoor in u hart. As jy tans deur iets gaan en jy het genesing nodig of jy gaan deur 'n siekte waar jy nog bid daarvoor, om hierdie gedagte wat Anina nou genoem het, te dink dat God het almal lief. Maak nie saak nie. Dit daar's nie, daar's niks wat ons kan skei daarvan nie. En Anina, wat jy nou gepraat het van die belofte, weet, inteendeel, daar's beloftes wat ook vir ons sê, wanneer ons God vrugtig wil lewe, gaan ons ly. Weet, dit gaan swaar gaan hier op aarde. Ons is nie gevry waarvan dit nie, maar soos jy sê ook, die Here gaan ons nie alleen los nie. Hy het ons lief, hy is met ons. Ek wil dalk net hierdie punt ook noem, want vriende, ek dink is belangrik om hierin te raak aan Matteus 13, waar ons ook lees van Jesus wat hierdie gelykenisse vir ons vertel en dit vir ons baie duidelik maak. Al laat God iets toe, beteken dit nie hy wil hê Janine moet nog in 'n bed lê nie. Dis nie noodwendig God wat wou gehad het Anina, jy moet jou rug breek of ons moet siek word of ons, want hy wil nie hê ons moet deur hierdie seer goed gaan nie. Dit was nooit sy intensie vir ons van die begin af nie. Weet ons lees ook van hy wil die beste vir ons hê. Met ons wees en ons sterk maak en ons moet vreugde hê en al daardie. Maar wat Matteus 13 altyd vir my so mooi, weet net in konteks vir myself altyd persoonlik herinner is, daar's 'n vyand. Daar's 'n vyand wat steel en daai steel is hy steel hoop, hy steel vreugde, hy steel die liefde uit ons hart uit, hy steel ons wens en verlange na die hemel toe, weet hy steel. En hy saai slegte goed, siektes, seer, gebrokenheid. Daar's 'n vyand wat hierdie goed is. En ek dink dit is belangrik om daardie ook in konteks te onthou wanneer ons kyk na wat die Here toelaat, nie noodwendig vir ons wil hê nie, maar daar's 'n vyand wat hierdie goed doen. En ek dink om vanaand se gesprek dalk mee af te sluit, wil ek dalk hierdie gedagte, laaste gedagte of vraag vra vanaand en dis dalk iets wat ons ook kan gaan dink in die week vir die volgende gesprek. Maar die vraag is dalk nie, weet, wat het geloof met genesing te doen nie. Maar weet, het genesing enigiets aan met geloof te doen? Het jy genesing nodig om geloof te hê om die ewige lewe te kry?
Goeie vraag daai, Chanel, baie goeie vraag. Hy het 'n lang antwoord. Ek dink ons moet hom bewaar vir 'n volgende keer, nê. Nee. Weet jy wat, ek wil net daar aanlas by jou. Die feit dat ons hoop en geloof het, nê, nee, beteken nie alles is reg nie. Ja. Maar dit beteken God is steeds by ons elke dag en hy bly altyd getrou. Sy genade is genoeg en ons is nooit alleen nie, ja. Want hy verlaat ons nooit nie. God is steeds met ons.
Verseker, baie baie dankie. Janine, ietsie wat jy dalk wil add vir ons afsluit?
Ja, ek wil as daar enige iemand is en ek is nou betrokke by 'n klomp mense wat deur baie moeilike tyd gaan en wat regtig bid vir genesing en aanraking van die Here. Mense moet moed hou. En soos Anina en ons nou net bespreek het, en al die skrifte wat jy gelees het, Chanel, die Here is daar. Of ontvang jy nie nou jou genesing nie? Laat die Here jou gebruik in jou toestand. Wie is daai kruik wat ander mense kan gebruik?
Dankie. Ja. Vriende, laat weet ons wat jy dink. Deel asseblief met ons jou gedagte of as jy 'n vraag het. En groet asseblief as jy getuienis het. As jy al hierdeur is, stuur vir ons 'n stemboodskap of 'n boodskap en ek bel jou. 07447791. 07447791. Janine, Anina, baie dankie vir julle insette met vanaand se gesprek en julle tyd en ek sien baie uit na volgende week se gesprek waar ons verder hieroor gaan gesels.
Dankie Chanel.
Dankie Chanel, dankie Anina.
Vriende, moenie volgende week se gesprek misloop nie want ons nog baie gedagtes en onbeantwoorde vrae ten opsigte van genesing en geloof. Maar voor ek u groet, sal ons dalk afsluit met gebed. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons bymekaar kon gekom het vanaand oor tegnologie en kon praat oor u liefde vir elke een van ons. Dankie Here dat ons weet hier is 'n ewige lewe hierna wat sonder seer is, sonder pyn, Here, sonder krank, Here, waar ons in 'n perfekte volmaakte wêreld gaan wees omdat u daar is en sonde gaan daar glad nie meer wees nie. Dankie Here vir daardie hoop. En Here, dis my gebed vir elke een van ons, elke luisteraar en ook ons wat vanaand gesels het, Here, dat u in ons harte daardie herinnering sal plaas en u sal ons beskerm van die satanse aanvalle waar hy hierdie hoop by ons wil steel. Here, mag ons veilig wees en geseën wees deur u, omdat u ons Skepper God is en ons Verlosser. Dit is my gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie dat jy saam geluister het vanaand. Mag die Here jou seën, jou bewaar en met jou wees in hierdie week. Tot ons weer gesels of mekaar ontmoet in die wolke, wanneer Jesus ons kom haal. Lekker slaap. When we all get to heaven.